belə şikayətinə baxacaq. Qeyd edim ki, Ələkrəm Hümmətov 1993-cü ildə Lənkəranda qondarma talışmığan Respublikası elan etdikdən sonra həbs olunub. O, 2004-cü ildə prezidentin fərmanı ilə əfv olunub və Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum edildikdən sonra ölkəni tərk edib. Hazırda Hümmətov Hollandiyanın Haq şəhərində yaşayır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Bugün Ukraynada 1932-33-cü illərin səfalət və siyasi repressiya qurbanlarının 75-ci anım mərasimi keçirilib. Keçmiş SSR dövründə bütün respublikaların kəndliləri şəxsi torpaqların məhrum olmuş və kolxozlara qoşulmağa məcbur edilmişdilər. Həmin dövrdə milyonlarla adam həlak olmuşdu. Ukrayna parlamenti artıq 32-33-cü illərin aclığını soyqırım adlandırır. Bu soyqırım isə Amerika, Kanada, İtaliyada daxil olmaqla 11 ölkə tanıyıb. Bugün Ukraynalılar ölkə boyu ölənlərin xatirəsini yad eləyib onlara şam yandırıblar. Ana mərasimi bugün Bakıda Kafedral kilsədə də keçirilib. Mərasimdə iştirak edən Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Stepan Volkovetski qeyd edib ki, təkcə Ukraynada o zaman 17 ay ərzində 10 milyona yaxın adam həlak olub. Amerika bir neçə gündən sonra İraqdan 5000 hərbiçisini çıxartmağa başlayacaq. Amerika komandanlığının məlumatına görə hərbiçilərin çıxarılması prezident George Bush'un İraqda hərbi kontingentin azaldılması planına əsasən həyata keçirilir. Komandanlığın sözçüsü admiral Grigori Smith Bağdatda bugün jurnalistlərə deyib ki, qoşun briqadası noyabrın 27-sindən başlayaraq İraqı tərk eləyəcək və briqada yenisi ilə də əvəzlənməyəcək. Smith qeyd edib ki, Amerika qoşunlarının çıxarılması onu göstərir ki, İraq ordusu təhlükəsizliyi təmin edə bilər və ölkədə vəziyyət də yaxşılaşıb. Pakistan seçki komissiyası bugün Pərviz Müşərrəfin seçkilərdə qalib gəlməsini rəsmən təsdiqləyib. Pakistan parlamenti oktyabr ayında Müşərrəfin növbəti 5 ilə namizədliyini dəstəkləmişdi, amma Ali Məhkəmə prezidentin legitimliyini elan etməyə təxirə salmışdı. Müxalifət deyirdi ki, ordu rəhbəri oğlu olan Müşərrəf ikinci dəfə prezident seçilə bilməzdi. Pakistanın Ali Məhkəməsi isə bugünlərdə prezidentə qarşı bütün ittihamlara baxıb heç birini qəbul etmədi və Müşərrəfin ikinci müddətə prezidentliyini təsdiqlədi. Avstraliyada müxalifətçi leybaristlər parlament seçkilərində qalib gəlib. İlkin məlumata görə leybaristlər təqribən 6% səs çoxluğu ilə hakim mühafizəkarlara qalib gəliblər. İndi Avstraliyada leybaristlərin qələbəsi başda baş nazir John Howard olmaqla mühafizəkarların 11 illik hakimiyyətinə son qoyulduğuna işarədir. Leybaristlərin lideri Kevin Rudd söz verib ki, İraqdan Avstraliya qoşunlarını çıxardacaq və qlobal istiləşmə ilə əlaqədar Kyoto protokoluna imza atacaq. Və sonda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu dekabrın 1-dən təmirə bağlanacaq. Bu haqda APA Sporta stadionun direktoru Akif İsmailov məlumat verib. Direktorun sözlərinə görə əsasən stadionun ot örtüyü dəyişdiriləcək, eyni zamanda 24 avtomatik suvarma sistemlərindən 5-i 6-sı dəyişdirilməlidir. Stadionda təmir işləri dekabrın sonlarına dək davam edəcək. Qeyd edim ki, mərkəzi arenada bu il sonuncu oyun Azərbaycan çempionatının sabah keçiriləcək Neftçi Qarabağ qarşılaşması olacaq. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Xəbərlər bir də 2 saatdan sonra olacaq. İndi səfirimiz Qafqaz qoşağı və panorama ilə davam edir.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədr müavini Nürəddin Məmmədli və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 15 ili tamam oldu. Bu hadisə Gürcüstan sarayında dövlət başçısının iştirakı ilə də təntənəli surətdə qeyd edildi. Mən istəyirəm ki, biz də elə bugünkü söhbətimizdə Yeni Azərbaycan Partiyasından onun hakimiyyətdə olduğu 14 ildə fəaliyyətindən bəhs edək. Ancaq mən ilk sualımda dövlət başçısının Gürcüstan sarayındakı çıxışına toxunmaq istəyərdim. Dövlət başçısı orada qeyd etdi ki, artıq Azərbaycanda yapdan başqa real siyasi qüvvə yoxdur. Müxalifətin siyasi meydanı daralıb. Buna da səbəb onların gördüyü işlərdir. Yəni, ölkənin inkişafı ilə bağlı gördükləri müsbət işlərdir. Dövlət başçısının fikrincə, müxalifət sadəcə fəaliyyətdə olduğunu nümayiş etdirmək üçün bəzən müsahibələr verir, bir-birləri ilə görüşür, bəzən də bir-birləri ilə savaşırlar. Bax, sizə ilk sualım da belədir. Doğrudan da mı artıq müxalifət yoxdur? Onların siyasi meydana daralıb və buna səbəb hakimiyyətin ölkənin inkişafı ilə bağlı gördüyü mühüm işlərdir. Nurəddin bəy, əvvəlcə sizin cavabı işləyək.
Bu məsələ prinsipi itibarilə bir neçə aspektdən yanaşmaq olar. Birinci aspekt ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra da belə bir fikir söyləmişdi ki, Azərbaycan müxalifət tamamilə məhv olub, bunlar naftalin iyisi verirlər. Amma zaman proseslərin tamamilə başqa məcrada inkişaf etdiyini ortaya qoydu. 2005-ci ildə hakimiyyət bütün resurslarını, nəyin bahasını olursa olsun, seçkidə qalib gəlməyə yönəlsə də, 70-dən çox dairədə Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri biabırcasına hakimiyyəti məğlubiyyət qarşısında qoydu. Yenidən həmin məsələyə qayıdılması onu göstərir ki, hakimiyyət dairələri növbəti seçki qarşısında çox ciddi şəkildə təşviş keçirməkdədir. İkinci aspekt ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə prezident statusu tanıyan bir adamın müxalifəti əzib məhv etməklə bağlı açıq şəkildə öz fikrini bu cür ifadə eləməsi Əliyevlər rejiminin xarakterini, despotik mahiyyətini ortaya qoyur. Çünki dövlət başçısı doğrudan da demokratik cəmiyyət yaratmaq istəyindədirsə, ölkədə balans yaratmaq, harmoniya yaratmaq üçün atdığı addımlardan danışmalı. Üçüncü aspekt ondan ibarətdir ki, İlham Əliyevin deyiminlə davranışları arasında çox ciddi ziddiyyət var.
Nəyi nəzərdə tutursunuz?
Onu nəzərdə tuturam ki, bu davranış gücün göstəricisi deyil. Əgər doğrudan da bu rejim güclü, müxalifət zəifdirsə, müxalifətə qarşı bu aqressiya nə edir? Xalq Cəbhəsi Partiyasının 18 illiyini Quba meşələrində qeyd eləməyə qarşı total bir hücum. Partiyanın qərargahdan çıxarılması, kütləvi aksiyalara icazə verilməsi, seçkilərin saxtalaşdırılması üçün mümkün olan hər şeyin edilməsi onun göstəricisidir ki, hakimiyyət müxalifətin qarşısında çox zəif olduğunu gördüyündən növbət seçkini uzacağını nəzərə alaraq müxalifətə qarşı bu cür amansız münasibət
aydındır. Həsən bəy, siz işte, hakimiyyət doğrudan da mı zəifdir?
Valla, oponentlər məsələlərə münasibətlərini o cür ifadə edirlər ki, konkret fikir ifadə eləməkdən çıxıb, adam həmin fikirlərə münasibət bildirmək zorunda qalır. Partiyanın yübiliyə keçirilirsə və onun sədri prezidentdirsə, partiya sədri olaraq, elə həm də prezident olaraq partiyanın keçdiyi yola nəzər salırsa və iqtidar müxalifət münasibətlərinə toxunursa, bunun bir faciə kimi qəbul eləməyin nə mənası var? Özdə, min üzr istəyirəm, bu yaxınlarda Putin də Rusiyada Dumaya seçkilərlə bağlı çıxışlar elədi regionlara gedəndə. Qala bənzədirdi müxalifəti. Amma hər halda İlham Əliyev sadəcə olaraq iqtidar müxalifət münasibətlərinin öz prizmasından belə götürək. Dəyərləndirməsinə aparıbdır. İkincisi, belə götürək ki, Hakimiyyət Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayı ya yubileyi nəyini keçirməyə icazə verməyib. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində istənilən adam istənilən vaxt toplantı keçirib, məsələn müzakirə edirlər, keçirilə bilərdi, deyilərdi ki, biz imkan verilmir, bura toplaşıb bunu qeyd edirik, Quba meşələrinə dağılmağın ehtiyac vardı. Söhbət ondan gedir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası, hamı bilir ki, Heydər Əliyev Partiyasıdır. Bu partiya təbii ki, İqtidarın siyasi kursunu dəstəkləyən, istiqamətləndirən bir partiya olaraq heç şübhəsiz ki, daha sürətlə formalaşıb, daha sürətlə təşkilatlanıb və bugün Azərbaycan reallığında yox, mən deyərdim ki, MDB məkanında ən mobil partiyalardan biridir və bunun üzərinə hansısa bir hakimiyyət məsələsini gətirməyə də məsələn ehtiyac yoxdur. Əgər Yeni Azərbaycan Partiyasından fərqli olaraq əvvəlki hakimiyyətin dönəmində cəbhə var idi, cəbhənin içindən partiyalar yaranırdı, da Milli İstiqlal Partiyası yarandı, cəbhənin içərisindən Müsavat Partiyasının bərpa mərkəzi yarandı, hansı formada yarandı, daxili ziddiyyətlər hələ də davam etməkdədir. Bu proseslər gedir, amma sadəcə olaraq bu hakimiyyət hakimiyyətə gəldiyi kimi də hakimiyyətini saxlaya bilmədisə və beləliklə partiyada, onun ətrafındakı adamlar da o siyasi kursu yönətənlərin hərəkətinin ağrısını çəkirlərsə, bunu təhlil eləmək lazımdır.
Aydındır. Sizin əgər münasibətiniz varsa,
mən çox qısa... Mən aparındım, təşəkkür eləyirəm ki, Azərbaycanda hansı ülkənin nümunəsindən istifadə olunduğunu özü etiraf elədi. Dünyada antidemokratik bir mahiyyət daşıyan rejimin politikini oluqları bugün İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan hakimiyyətinin diktəçiləridir. Ruşaylının gündə bir dəfə Bakıya səfərləri, gizli səfərləri təsadüfü deyil. Bunlar deməli, qərbin demokratik ənənələrinə söykənmək əvəzinə Putindən nümunə götürürlər və yaxın günlərdə o çaqqal söhbəti də Azərbaycan gündəliyinə daxil olacaq, çünki Rusiya. İkinci bir şey demək istəyirəm. Bu hakimiyyət doğrudan da real gücü varsa, niyə o qərb modelinə üstünlük?
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Müxalifətin seçki meydanı, siyasi meydanı alınıb, yoxsa itirilib, bu xeyli vaxtdır ki, ictimaiyyətdə müzakirə olunur. Ona görə də mənim sualım sizədir. 5 il bundan əvvəl, yəni prezident İlham Əliyev seçki masasına daxil olanda gördü ki, qarşısında 4 güclü siyasi müxalifət partiyası dayanırdı. Bunlardan indi ikisi son 5 il ərzində müxtəlif rəflərdə öz yerini tapdı. İndi qalıb Xalq Cəbhəsi müsavat partiyaları. Bu da prezidentin təbirincə desək ki, onlar ya müsahibələr verib bir-birlərlə savaşırlar. Ona görə burada bir müxalifətin də bir məsuliyyəti yəni varmı bu yaranmış vəziyyətdə?
Yəni Nurəddin bəy, mən Ələkbər bəyin sualına bir əlavə edim ki, prezidentin çıxışında belə bir fikir var idi ki, onlar evlərində fəaliyyət göstərirlər. Evdə fəaliyyət göstərməklə hansısa ictimai dəstək əldə etmək olarmı? Hansı elektorat qazanmaq olar? Bu həqiqət deyilmi?
Əgər bugün Azərbaycan televiziyaları bir ailənin alətinə çevrilibsə, sərbəst toplaşmaq azadlığı, hüququ vətəndaşdan tamamilə alınıbsa, hətta 10 nəfər müxalifətçinin bir yerə toplaşıb müzakirə aparmasına icazə verilmirsə, bu demək deyil ki, Azərbaycan müxalifəti yox. 2 həftə bundan əvvəl Gəncədə Azadlıq blokunun zona müşavirəsi keçirilməli. Biz bu müşavirəni partiyalardan birinin həyətində yarım zirzəmi vəziyyətdə olan çayxanada keçirməliyik. Biz ora gəlməmiş, bütün şəhəri əli zopa tutan hamısını töhdülər ola, Əliyevlər rejimi. Biz orada o tədbiri, o söhbəti keçirməyə imkan vermədilər.
Ancaq
MMM gəlməliydik biz Gəncədən ki, bu apanın
dediyi kimi. Yəni bu şərtləri müxalifət dəyişə bilmir də.
İndi nə baş verir? İndi nə baş verir? Müxalifətçilik anlamına bugün real qiymət vermək üçün bir şeyi nəzərə almaq lazımdır. Bugün müxalifətin gücü ayrı-ayrı satılan, hakimiyyətə tabi olan siyasi liderlərlə ifadə olun. Xalq bütövlükdə müxalifət. Bugün yap ideologları yapın sıralarında biri 420, biri 450, biri 500 min adam olduğunu deyir. Bunlar kimlərdir? Azərbaycanda 470 min büdcədən maliyyələşən insan var. Bunun hamısını zoraki yollarla yapın üzvü kimi yazıblar. Mənim əzizlərim, bunların ən azı 350 mini müəllimdir. Müəllimin maaşı bugün kommunal xərclərə kifayət eləmirsə, bu yapın üzvü bir rejimdən nətər razı olar? Ona görə də bugün müxalifətçi adına orta səviyyəli bir adam meydana çıxıb normal demokratik seçki keçirilsə, bu rejimin çökəcəyinə şübhə yoxdur.
Həsən bəy istəyir.
Hər hansı bir yerdə, hər hansı bir rayonda, regionda, hansısa bir siyasi partiyansa toplantını keçirsə, Gəncə olsun, ya Gədəbəy olsun, ya Ağdaş olsun və s. Həmin rayonun vafiq strukturlarına ərzə ilə müraciət olunur və tədbirin keçirilməsi ilə bağlı məlumat verir və keçirilir. Partiyanın yerli strukturları olarsa, bu istənilən tədbir keçirə bilər, ya yoxdursa, çökübsə,
keçirə
bu
bilməz.
Çökmədən yayınmaq, mən
Həsən bəy sizi dinlədi, sizə Həsən bəy.
Gəlin bir-birimizi dinləyək. Mən başa düşürəm, sizin üzərinizdə 15 illik bir siyasi məğlubiyyətin yükü var və bu siyasi məğlubiyyətin yükünü də çəkib aparmaq çətin şeydir. Söhbət ondan gedir ki, bugün cəmiyyət həyatında doğrudan da hansısa bir partiyanın güclü və zəif olması bu sosiumun, yəni ictimai rəyin mövzusudur. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası, mən bayaq dedim, yarandığı vaxtdan iqtidar partiyası olduğuna görə, bu təbii ki, ola bilər ki, bunun tərkibində nomenklatura nümayəndələrinin hansınınsa, tutaq ki, mən deyərdim, bir əmsalı yüksək ola bilər.
və yaxud ona demək olar ki, hansısa bir müdür, tutaq ki, öz bürokratik karyerası naminə kiməsə təkid edə bilər. Amma bunların hamısı zorla partiya qəbul edilib, bu cür gətirilib. Bu tərif eləmək deməkdir. 92-ci ildə Heydər Əliyevin yaş sensinlə bağlı bir tərəfdən mütəllib olsa, bir tərəfdən də bu cəbhəçilər təzyiq edirdilər. Cəmaat toplaşmışdı ora. Bəyəm bunları kimsə təhrik eləyirdi ki, aydındır, gəlin toplaşalım. Belə cür yanaşma bəsitləşdirməkdir prosesi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
Prezidentin çıxışında belə bir fikir səsləndi ki, artıq Azərbaycanda ənənəvi müxalifətə yer yoxdur. Əgər ənənəvi müxalifətə yer yoxsa, deməli söhbət qeyri-ənənəvi müxalifətdən gedir. Bax, sizi belə bir perspektiv qorxutmurmu ki, ənənəvi müxalifət siyasi səhnədən çəkilərsə, sözün həqiqi mənasında siyasi səhnənin qeyri-ənənəvi müxalifət tuta bilər və qeyri-ənənəvi üsullarla siyasi mübarizə apara bilər. Ona görə də mənim sualım budur. Yəni sizi belə bir perspektiv qorxutmu ki, və bir də qeyri-ənənəvi müxalifət dedikdə nə nəzərdə tutulur? Kim nəzərdə tutulur?
Prezident Azərbaycanda ənənəvi müxalifətin tamamilə çöktüyünü deyəndə, Heydər Əliyev hakimiyyətinə qədər mövcud olan fəal siyasi qüvvələri nəzərdə tutaq deyir. Yəni, SSR-i dağılarkən hamıya məlumdur ki, kommunistlər hakimiyyətə əldən vermək istəmirdilər, cəbhəçilər də hakimiyyətə gəlmək istəyirdilər. Bu ikisi arasında böyük bir uçurum var idi, iki güclü təbəqə. Heydər Əliyev də rəli çıxdı, hər ikisinin öz yerinə oturdu, üçüncü bir siyasi gücü Azərbaycan siyasi səhnəsinə gətirdi. Və bugün doğrudan da kommunistlər siyasi iflasa getdilər, SSR-nin süqutu ilə və ideoloji dayaqları itirmək ilə qaldı. Belə desək, cəbhə hakimiyyəti. Bunlar da dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra imperiyanın dağıdıcılıq mahiyyətindən quruculuq mahiyyətinə keçə bilmədilər özlərini. Yəni tarixi transformasiyanı mənimsəyə bilmədilər. Prezident də olan reallığı etiraf eləyibdir. Bu da nə vaxt? Azərbaycan siyasi səhnəsi üçün belə göstərilir ki, digər bir siyasi güc ortaya çıxa bilər, nə bilim, daha təhlükəli təmayüllər ortaya çıxa bilər. Dövlət özü buna nəzarət eləyir. Bu siyasi güc o qədər bir böyük güc deyil ki, bu ya olsa ya olmasa Azərbaycanda hansı bir güc gələ. Yox, bu güc hansı gücün qarşısını alır? Bu güc öz siyasi səhvlərin ucubatından süquta gedib heç bir siyasi gücün nə qarşısını alasıdır, nə kiməcə təsir eləyə biləsidir. Amma Azərbaycan reallığında o təhlükələr ola bilər. Kənardan təzyiqlər ola bilər, müəyyən Azərbaycanda daxili sabitlik pozmaq üçün. O da dövlətin özü, bu siyasi kursu yönədən adamlar, bu siyasi partiyanın rəhbərində duran adamlar, dövlət sütunları əlbəttə siyasi spektri daim nəzarətdə saxlamaq istəyir. Deyəcəklər ki, kənardan hər hansı bir müdaxilə olmasın.
Nürəddin bəy, sizə işləyir.
Azərbaycanda bugün qeyri-ənənəvi müxalifət formalaşmaqdadır. Və bu proses mütləq gedəcək. Çünki bu cür idarəçilik, antidespotik rejimlər, radikalizmə, dini təməlçiliyə sökənən tendensiyaların artmasına gətirib çıxarır və Azərbaycanda bu proses gedir. Mən hər gün 10 dəfə yapın qapısından keçib o yana bu yana gedirəm. Yapın qapısından gün ərzində 5-6 nəfər adam içəri qədəm qoymur. Polislər yazıqlar, qapının ağzında bütün gün əsniyirlər. Amma məscidlərə hər gün 10 minlərlə insanlar axışır. Və bu, İslama qayıdış deyil. Bunun arxasında bir sıra hallarda, əksər hallarda yox, bir sıra hallarda həmin o radikal meyillər dayanır. Yəni, hakimiyyətə ümidini itirən, bu hakimiyyətin onların mənafeyinə xidmət etmədiyini görən insanlar...
Həm də müxalifətə ümidini itirə.
Müxalifəti, hakimiyyət elə bir vəziyyətdə
sadəcə
sözümüzü deyək. Qaldı mən bu müxalifətin 15-liyi məğlubiyyəti haqqında bu tezis hardansa mənim oponentim çox xoşuna gəldi. Azərbaycan müxalifəti bir dənə seçkini uduzmuyor. Heydər Əliyevin də seçkisində müxalifət udunmuşdu. İlham Əliyevin seçkisində udulmuşdu xalq tərəfindən. Amma hakimiyyətin zoru var, hakimiyyətin polis rejimi var. Azərbaycandakı polislər sayına görə dünyanın heç bir ölkəsində müqayisə oluna bilməz. Və bunların bütün o silahın altında hakimiyyəti qoruyurlar. Əgər siz güclüsünüzsə bir dənə demokratik seçki keçirin. Bu danlaqdan xilas olun da.
Nərdin bəy, o seçkini udan idisa, hakimiyyətimiz dövründə seçkini keçirmədiniz axı.
Aydındır.
Hakimiyyətimiz dövründə deyəndə nə?
Keçirmədiniz. Hakimiyyətə gələnə qədər Ali Soveti Milli Şura əvəz elətdiniz, amma sonra Milli Məclisə seçkiləri keçirtmədiniz. Bəli, nə qədər tək...
O rejimə də müxalifət olmur.
Aydın, mən aydın, aydın, məsələn,
o rejimin də mahiyyətini ifşa eləmişəm.
Mən aydın, məsələ
deyil. Prezident çıxışında həm də diyaloq çağırışı var. Bana nə üçün, hər ki qonağa sual verəm ki, nə üçün bu debat, siyasi debat mədəniyyəti bizim yəni seçkilər ərəfəsində indi 10 ay sonra seçki olacaq. Bizim siyasi gündəmə yəni transfer edə bilmir. Nədir problem? Ola bilər diyaloq.
Aydın, çox qısa, çünki başqa suallar da
var. Bunun bizdə dənə səbəbi var. Diyaloq anlayışı Azərbaycan hakimiyyəti üçün dolayısınca özünü demokratik göstərmək üçün atılan bir jest. Azərbaycan iqtidarı diyaloqa gedəsi vəziyyətdə deyil. Çünki bu cür korrupsiyanır, repressiv bir rejim müxalifətlə oturanda çox cılız, çox zəif, antidemokratik mahiyyətdə görünür. Bunların nəyi müzakirə edəcəklər? İqtisadi məsələdən danışacaq, ölkədə monopoliya var, korrupsiya, rüşvət, xorruq var. Humanitar sahədən danışacaq, təhsil sistemi məhv olub. Ölkədə dini təmayülçülü inkişaf eləməkdədir. Əgər söhbət səhiyyə dağılıb, bugün 5-6 ailənin gəliri bir nəfər vətəndaşı müalicə elətdirmək üçün kifayət eləmir. Prezident özü durub, ölkədə demokratik islahatlar aparmaq əvəzinə müxalifəti məhv elədiyindən fəxrlə danışıb. Nəyin diyaloğu, nə müzakirə olunacaq, nə deyəcək, bunların deməyə sözü qalır.
Aydın, Həsən Bey,
konkret olaraq bir şey məsələn deyim ki, Azərbaycanda iqtidar həmişə diyaloğa hazır olub və həmişə də bu və digər məqamlarda bunu açıq şəkildə ifadə edibdir fikrini. Sadəcə olaraq Azərbaycan müxalifəti, əvvəlcə müxalifət daxili diyaloq mədəniyyətini mənimsəyə bilmirlər. Çünki müxalifət daxili bir diyaloq lazımdır ki, ümumi mövzu ümumiləşdirilsin və iqtidarla hansı mövzu ətrafında müşahiləni mümkün hesab eləsinlər. Daxili ziddiyyətlər və pərakəndəlik o qədər güclüdür ki, siyasi iflas o qədər spektrdə müxalifət çevrəsində güclüdür ki, bunlar diyaloqa hansı qüvvə ilə, kimlə və nə ilə, hansı ifadə ilə gələcəklər, o məlumdur. Amma argumentlərindən Nuradın bəyim belə çıxdı ki, müxalifətin heç diyaloq üçün mövzusu yoxdur.
Burada bir kəlmə əlavə edeyim. Müxalifət heç bir zaman indiki kimi diferensiallaşmış vəziyyətdə olmur. Hakimiyyətə qanad altında olan hakimiyyətə işləyən müxalifət özünü ifşa eləyib, siyasi səhnədən bir müxalifət kimi itib. Bugün Azərbaycan müxalifəti kimi bütün dünya 4 təşkilatı tanıyır. Bunun 3 azadlıq blokunda təmsil olunur. Birdən müsavat.
Bildiniz ki, 4
yerdə qalan kimdir müxalifət?
Onun kimlə? Bu mövzunun özü öz daxilimizdə böyük bir ziddiyyət üçün əsasdır. Mən bir söz demirəm.
Bu söhbətdə deyildi. Prezidentin çıxışında belə bir fikir səsləndi ki, müxalifət artıq öz toplantılarını evlərdə keçirir. Bax, mən soruşmaq istərdim. Bu toplantıları evlərdə keçirmək müxalifətin günahıdır yoxsa hakimiyyətin günahıdır? 1998-ci ildə məlum oldu ki, prezident seçkilərindən sonra Milli İstiqlal Partiyası qərargahından məlum oldu. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra Müsavat Partiyası şəhərin mərkəzindəki qərargahından məlum oldu. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azadlıq Qəsdi özlərinin əvvəlki qərargahından məhrum oldular. Yəni bütün bunlar hamısı təsadüfdür, yoxsa bütün sistemli siyasətdən xəbər verir?
Buyurun, Həsən Bəsiz.
Bugün burada iştirak edirik. Yerləşdiyimiz bina kiminsədir da. Amma burada Azadlıq Radiosu ofis tutub fəaliyyət göstərdi. Düzdür. İstənilən siyasi partiya Azərbaycanda yəni bina yoxdur ki, ofis icarəyə götürüb fəaliyyətlə məşğul olsun. Ay binadan çıxarıldı, ay bina əlindən alındı. Bina onun kimin idi ki, onun əlindən alındı? Qeyri-qanuni şəkildə 90-cı illərdə zəbt olunmuşdu. Və zəbt olunduğuna görə də zaman keçdikcə İdarə müəssisə sahibi tərəfindən məhkəmələrə cəlb olundular və bununla əlaqədar tutaq ki, hansısa partiya hansı ofisindən çıxarılıb. Milli İstiqlal Partiyası keçmiş Kürov rayon partiya komitəsinin binasına yerləşmişdi. Bəyə onu Milli İstiqlal Partiyası yaratmışdı. Söhbət ondan gedir ki, bir hər hansı bir ofis icarəyə götürüb siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq kimi mane olur. Yəni o qərargahların alınıb alınmaması. Bu da fəaliyyətsizliyin üçün bir yayınmadır. Yəni struktur yoxdur fəaliyyət göstərməyə. 3-5 nəfərdən başqa.
Bugün mən çox təşəkkür edirəm oponentimə. Oponentimin bütün arqumentləri rejimin despotik, qeyri-demokratik mahiyyətindən xəbər verir. Bütün dünyada müxalifətin cəmiyyətdəki yeri müəyyənləşdirilir və dövlətin funksiyasıdır ki, qeydiyyatdan keçirilmiş hər bir partiya maliyyə yardımı göstərsin, qərargahla təmin eləsin, partiya funksionerlərinin təhlükəsizliyini təmin eləsin, müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi üçün dövlət subsidiya ayırsın, pul versin. Amma bugün özləri şəhərin mərkəzində arxitekturalı binanı zəbt eləyiblər və mən əminəm ki, dövlətə bir qəpik pul ödənilməyib. Başqa partiyalar qərargahdan çıxarıb, bunu qəhrəmanlıq kimi təqdim eləyirlər. İkincisi, ölkədə rejimin mahiyyəti elədir ki, bugün Xalq Cəbhəsi partiyasına qorxusundan heç kim şəxsi mülkiyyətini arenda kimi vermir. Və versələr həmin gün həmin adamın bütün biznes fəaliyyətinə son qoyulacaq, qohum əqrəbası həbs olunacaq. Xalq Cəbhəsi partiyası tədbirlərini evdə keçirir. Bə harda keçirməli? Sizin evdə keçirməli.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qayıt.